Velkommen til en ny episode av Pengeflyten med strategene Joakim og Erik, som tar pulsen på det globale aksjemarkedet. Mitt navn, det Henrik Arnberg. Og i denne episoden skal vi snakke om de store tech-selskapene, utsiktene til rentekutt og kronekurs. Men aller først, NRK hadde denne uken en større sak som viser at langt flere nordmenn sparer i aksjefond enn for 10 år siden. Men at en stadig mindre andel av aksjesparingen skjer i selskaper på Oslo Børs. Og hva tenker dere om denne utviklingen, Joakim?
Jeg tenker det er bra på 2 måneder. Det er bra at folk sparer i aksjefond. Og det er bra at man sparer også utenfor Oslo Børs. Min mistanke er vel kanskje at mange norske aksjesparere har hatt en for høy andel i Oslo Børs, og for så vidt ikke noe gærent med Oslo Børs, men har du alle egga i en kurv, så gjør du deg sårbar for de sjokkene som kan treffe Oslo Børs. Det er jo typisk, et fall i oljeprisen vil jo være negativt på Oslo Børs, men ikke virke negativt, eller kanskje til og med positivt for andre markeder. Så når man sparer langsiktig, så handler det jo om å spre risiko, og derfor så skal du også ha aksjer i USA, Europa og de store regionene der ute, så kan godt ha litt Oslo Børs, men som tommelfingerregel så sier vi vel ikke noe mer enn 15%, og det er jo fortsatt ganske høyt med tanke på at Oslo Børs er et lite marked.
Og etter et første kvartal i 2024 som vel nærmest kan beskrives som euforisk, så har det vært en del svingninger i april, Erik. Men jeg leste om en konkurrerende bank som dumpet aksjer ved utgangen av mars, altså fra overvekt til nøytral. Men dere er fortsatt på overvekt.
For det første så er det sånn at aksjemarkedet har gått som en kule siden slutten av oktober, begynnelsen av november. Og da er det nesten i aksjemarkedets natur at investorene blir for overoptimistiske, og på et eller annet tidspunkt kommer en korreksjon, og det blir gjerne utløst av et eller annet som skjer, og denne gangen var det jo krigføringen i Midtøsten, altså Iran-Israel-konflikten. Jeg tror nok også at vi fikk noen høye inflasjonstall på starten av året som gjorde at liksom hele den historien om at inflasjonen kommer ned, rentene kommer ned, den ble satt litt under tvil. Liksom vi har gått fra priset 6-7 rentekutt i USA til 1-2 nå, og rentene steg en del. Så en del sånn forskjellige faktorer som gjorde at det kom en korreksjon, men vi har ikke på noen tidspunkt anbefalt å gå ut av markedet fordi det er fare for en sånn korreksjon, fordi ja, man kan kanskje ha flaks da, som den du refererer til, som gikk ut akkurat på riktig tidspunkt. Men jeg vil jo også spørre meg spørsmålet om det har kommet inn igjen på riktig tidspunkt, for nå har det jo snudd. Vi har tatt opp igjen kanskje halvparten av den globale, nei, ikke fullt halvparten ennå, nedturen vi hadde fra toppen. Og så er det et annet viktig spørsmål her. Hvis du er i norske kroner, så har du jo fått den vanlige forsikringsgevinsten med at krona har svekket seg under den nedturen vi har hatt, og så i norske kroner så har det knapt vært noe korreksjon. Så når vi anbefaler overvekt i aksjer, så har vi liksom et litt lengre perspektiv. Vi tenker at liksom fra nå, 6-7 måneder fremover, tror vi at det er god sjanse for at aksjer er opp. Da anbefaler vi overvekt i aksjer, som vi kaller det. Da vil vi anbefale kundene å ha litt mer i aksjer. Ikke alt i aksjer, det er fortsatt stor usikkerhet, men da anbefaler vi å ha litt mer. Og vi mener fortsatt at, og det har vi ment en god stund, at det underliggende bildet er bra. Det er god vekst i økonomiene, det er god vekst i inntjeningen i bedriftene. Og det ser vi vel det første tegnet til nå, at amerikanske selskaper gjør det ganske bra på den inntjeningssesongen, og det tror vi fortsetter.
For hva tenker dere om resten av det inneværende kvartalet, Joakim? Nå er jo Erik litt inne på det, men
ja, nå er jo katta litt ut av sekken. Euforien var stor, og når euforien er stor og optimismen er høy, så er det lett å bli skuffet. Så nå har jo liksom fått litt sånn utløp for den skuffelsen, så nå er jo ikke potensialet for å bli skuffet det samme. Vi har fått vasket ut noen posisjoner. Sentimentet i markedet ser mer nøytralt ut, og verdsettelsen har kanskje moderert seg litt grann også. Så jeg synes jo, gjennom denne lille korreksjonen som vi hadde i april, det kan vel knapt kalles en korreksjon, så breder på en måte markedet grunnen for videre oppgang senere i år da. Og kanskje nå, det er jo litt sånn som en marked, sånn pendelen svinger fra den ene siden til den andre, og nå har kanskje pendelen svingt vel langt i retning av at nei, det blir ikke noe rentekutt, og inflasjonen kommer aldri ned, så nå begynner det å bli muligheter for overraskelser på den andre siden igjen, på den positive siden.
Alle forventer nå at liksom, inflasjonstallene kommer til å bli høye, eller får vi en bra inflasjonstall igjen, så blir det en positiv overraskelse, og det kan dra markedet oppover, mens man er liksom forberedt på at ting er dårlige.
Og så kommer vi ikke unna å prate litt om de store tech-selskapene. I det siste så har det jo vært en viss frykt for at forventningene til disse selskapene er strukket litt vel langt. Men hva tenker dere om tech-aksjene som opptar de fleste som sparer i globale aksjefond? Altså, er de overpriset?
Det er jo et ja-nei-spørsmål, men så svaret mitt er nei, de er ikke overpriset. Og når vi snakker om tech-aksjer, så er det jo lett å referere til disse Magnificent Seven, amerikanske tech-selskapene, altså Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, blant annet. Og de utgjør over 20% av globale aksjer, og det er jo derfor vi snakker mye om dem, over 30% av det amerikanske aksjemarkedet. Men hovedgrunnen til at jeg ikke tror de er overpriset, det er jo egentlig fordi at gjennom den pågående resultatsesongen for første kvartal som vi har i USA nå, så ser vi jo i stor grad at disse selskapene gjør seg fortjent til den høye prisingen. Altså både Microsoft og Alphabet leverte på den høye siden, og de sier det at det er kunstig intelligens er en viktig drivkraft, er noe av det som bidrar mest positivt til vekst i inntjening. Så disse har levert bra og kommet bra tilbake nå gjennom siste del av april. Altså de ble litt straffet gjennom denne minikorreksjonen, men har vist seg at de fortjener egentlig den høye verdsettelsen gjennom at de leverer veldig gode inntjeningstall.
Det var jo de som kanskje tok den største hitten i denne korreksjonen vi snakket om, den minikorreksjonen. Og jeg tror nok det er litt sånn bekymring for at de er priset høyt på høy fremtidig inntjening, høy inntjeningsvekst, og sånn som Nvidia var jo et selskap som da etter å ha gått veldig mye fikk en ganske kraftig korreksjon, men det har kommet veldig bra tilbake igjen. Kan det kanskje ha noe med at en del av selskapene, de andre selskapene sier at de kommer til å investere mye i KI, altså kunstig intelligens, fremover, og Nvidia leverer jo brikkene til det, så det er liksom tegnet vi får er at dette er ikke noe bluff, dette er noe som
Nei, absolutt, og det er jo det Microsoft sier for eksempel, at det er skytjenester og kunstig intelligens som er med på å drive inntjening, og det er jo direkte etterspørsel mot en brikkeprodusent som Nvidia, og det er ikke noe tilfeldighet, ikke sant? Ser du på disse selskapene, Nvidia stikker seg ut, de er jo 80% opp i år, men inntjeningen er også kraftig opp. Meta, en aksje, fikk jo litt juling akkurat under resultatfremleggelsen, ikke fordi de la frem dårlig tall, men mer fordi altså de la frem bedre enn ventet, men de guider på litt lavere inntekter fremover, samtidig så sier de at vi får økte kostnader fremover i forbindelse med investeringer og til kunstig intelligens, og det har ikke markedet tålmodighet å sitte og vente på, de vil ha avkastning fra KI nå. Men dette virker til å dra markedet fortsatt.
Det er litt viktig også, men jeg har jo snakket om de Magnificent Seven, og det, særlig i fjor så var det liksom riktig å liksom sekklegge de, for det virket som investorene ville liksom, hadde de en sekk på det og kjøpte alt når de kjøpte det. Men vi har jo sett sånn som Tesla har slitt mye år, fikk noen signaler fra Kina som gjør at det kom bra opp igjen, så det er jo også mye selskapsspesifikke historier her, så det er litt farlig å behandle det liksom som ett, men den basically har jo historien vært at de selskapene har kommet bra igjen etter den minikorreksjonen
på inntjening. Men det er ikke tilfeldig, ikke sant? Tesla er ned 20%, og inntjeningen deres er ned 20%, hvis du ser på type 12 måneder forward inntjening. Meta er opp 20-25%, inntjeningen er opp det samme, og Alphabet er opp, og Amazon er opp, og inntjeningen deres er opp. Så det henger liksom sammen, de selskapene som nå gjør det litt svakere innenfor tech-universet. Det er jo i stor grad også fordi de ikke har klart å møte inntjeningsforventende, og da blir de straffet.
Ja, men det var litt det jeg mente, at liksom, hvis Tesla må kutte prisene på bilene fordi kinesiske biler utkonkurrerer, så er det en selskapsspesifikk historie. Men jeg er helt enig, det henger helt klart sammen med inntjeningen.
Men ser man på bildet nå, så kan man nærmest konkludere med at i USA så går det i hvert fall en optimisme, og at det går så det griner.
Ja, altså, veksttallene på økonomien er jo fortsatt gode. Jeg fikk et litt dårlig BNP-tall, altså vekst i økonomien-tall, men det var litt sånn tilfeldige svingninger i importen og lager som forstyrrer de tallene. Ser du på liksom den driveren for amerikansk økonomi, privat forbruk, investeringer, så gikk det veldig bra. Det var bra etterspørsel. Boligmarkedet gikk veldig bra. Så bildet av USA, at det er bra vekst i økonomien, og ikke unaturlig, så ser vi det også igjen i inntjeningsbildet, for det er vel også litt bildet nå, Joakim, at det er bredere inntjeningsvekst, selv om teknologiselskapen kanskje leder an på veksten i inntjening, så er det jo et bredere bilde.
Ja, absolutt. Altså, disse tech-sektorene, de leverer fortsatt høyest inntjeningsvekst, men gapet tetter seg litt, da. Og det betyr at resten av markedet kommer litt etter her, og med bredere inntjeningsvekst som favner bredt, ja, nå snakker vi mye om USA, og det favner jo bredere på tvers av sektorer, men også på tvers av regioner. Altså, vi ser jo at inntjeningsveksten kommer også i Europa. Vi ser at den kommer på tvers av emerging markets. Så ja, bredt basert inntjeningsvekst på tvers av sektorer og regioner, det tilsier også bred avkastning i aksjemarkedet.
Og hvis vi holder oss i USA litt til, så ser vi nå at det er ventet halvannet rentekutt fra Fed, den amerikanske sentralbanken. Men da vi gikk inn i 2024, så var det vel ventet 6 rentekutt. Hva er det som har skjedd der?
Nei, du nevnte jo, Erik, disse inflasjonstallene. Altså både i januar og februar så fikk vi inflasjonstall fra USA som var betydelig høyere enn det som er forenlig med inflasjonsmålet. Og i andre halvår i fjor så tenkte man jo, altså da var inflasjonstallene softere. Man tenkte at nå er vi der om ikke så lenge. Og så har vi fått da høye inflasjonstall gjennom vinteren, og da vi liksom for gang nummer 3 da, inflasjonstallet for mars, igjen fikk et tall som var for høyt, for å si det sånn, så har nok mange erkjent at det vi har sett nå er ikke bare en blipp, liksom. Det er ikke bare noe midlertidig støy. Det ser ut som det blir vanskeligere å få ned prisveksten.
Når det er sagt, så er jo inflasjonen målt som årsvekst på vei nedover, så den har jo kommet ned. Men det som skjer er at liksom fra måned til måned så stiger prisene litt vel mye nå. I annet halvår i fjor så var det liksom veldig forsiktig vekst i prisene. Men jeg vil jo fortsatt si at liksom, inflasjonen har kommet mer under kontroll i USA. Og det kan jo vise seg at de tallene, eller jeg har en tro på at de tallene som vi hadde i første kvartal var litt vel høye. Det er lavere lønnsvekst, det er mindre trykk i økonomien. Det går bra, men det er ikke mangel på arbeidskraft og press på lønningene på samme måte som det var. Men helt klart, som du sier, markedet trenger, og sentralbanken trenger å se noen pristall som er liksom mer i tråd med inflasjonsmålet før rentene kuttes.
Mm. Ja, for ser du et lavt inflasjonstall nå, så er det litt sånn, ja, er det støy, eller er vi liksom tilbake til det vi var i andre halvår? Så du trenger jo en serie med egentlig lave inflasjonstall før sentralbanken nå har fått tilbake tilliten på at ok, nå vi er tilbake, liksom. Q1, det var det spesielt, inflasjonen var åpenbart midlertidig høy. Det tar litt tid før du lander der, kanskje. Så det betyr at det er ikke noe snarlig rentekutt å se i USA. Sånn som det ser ut nå, så snakker man vel kanskje tidligst mot høsten.
Og så har du Europa, ECB, de opprettholder jo signalene om et rentekutt i juni. Og hva er grunnen til at den europeiske sentralbanken vil kutte rentene før Fed, og hva betyr det for oss her i Norge?
Jeg tror en viktig grunn her er at vekstbildet er mye svakere i Europa, og usikkerheten større. Så kostnadene ved å sitte og holde på en høy rente, europeerne med ECB mener at det er en høy rente vi har nå, den er høyere enn i USA. I USA kan du liksom, ok, de kan virkelig vente til inflasjonen er på målet, fordi det ser ut som det går veldig bra i økonomien, så det er ikke noe stort problem å holde litt igjen på rentekuttene, mens det motsatte bildet i Europa, så er det kanskje klare tegn på at inflasjonen er på vei nedover i Europa enn i USA. Men for oss så betyr det, ja, senere rentekutt ute betyr jo alt annet svakere kroner, så det er den mekanismen som virker på for oss, så ja, Norges Bank må bare holde igjen på rentekuttene. Vi har møte denne uka, så vi får se om de sier noe om det.
Mm. Og Vollen Bakke signaliserte jo ganske klart på rentemøtet i mars at Norges Bank mest sannsynlig vil kutte renten i september. Det er jo sjelden Norges Bank er såpass vocal på akkurat liksom tidspunktet, men hun sa jo det på pressekonferansen. Sånn som det ser ut akkurat nå, så er vel det utsatt som følge av at forventning til rentekutt ute er justert, at det blir færre rentekutt ute, og det faktum at krona også er svak, da.
Og jeg vet ikke om vi skal helt sånn avslutningsvis prøve å trøste oss med at det er kanskje noen som har enda verre med oss når det kommer på svak kronekurs. Altså, vi kan snakke om yen. Hvordan er Japan, Erik?
Ja, nei, yen, der er det litt kaos i valutamarkedet for øyeblikket. Og for alle de som møter ofte dette argumentet at rentedifferanse betyr ikke noe sånt, så er i hvert fall yen for meg et eksempel på at renter betyr mye for valuta. Hovedproblemet der er at japanske sentralbanken har jo, ja, de har kjørt negative renter veldig lenge og forlot den politikken nå nettopp. Det skulle jo egentlig styrke igjen. Men de har ikke gjort noe særlig mer enn det. De ligger på null. De har mye, mye lavere renter enn andre land. Og nå når da rentene stiger i USA, som de har gjort, og rentekuttene blir skjøvet i USA, ja, så får du svakere igjen på grunn av at rentedifferansen går ut. Og der er det nå vært såpass stor svekkelse at man har begynt å snakke om intervensjon. Jeg tror liksom, de fleste tror, altså myndighetene har ikke sagt noe, men tror at myndighetene har vært inne og støttekjøpt igjen for å hindre for svak igjen. Og det gjør jo hele bildet for de som sparer i japanske igjen. Det er litt usikkert, for det blir jo mindre verdt i norske kroner da. På den andre side så er svak igjen en viktig grunn til at igjen så har aksjemarkedet gått bra, fordi eksportbedriftene der tjener bra penger, men vi har ikke fått glede av det, fordi igjen svekker seg mot utenlandske valuta. Da. Så vår anbefaling der er, vi er liksom positive til Japan. Det er et liksom land som gjør mye bra for øyeblikket. Bedriftene skal liksom lokkes eller tvinges til å betale ut mer i utbytte, mer tilbakekjøp av aksjen, ting som normalt er positivt for aksjemarkedet, men hele dette bildet av den pengepolitikken og det enorme spriket mellom hva de driver med og hva vi andre, hvor vi andre er, det gjør at jeg vil være litt forsiktig, så vi har en såkalt nøytral anbefaling på Japan.
Takk, Erik. Det var det vi rakk å pløye oss gjennom i dagens episode, og husk at du kan lytte til tidligere episoder eller abonnere på Pengeflyten, og du finner oss på Spotify.